Sākumā es varu jums palūgt pateikt katram, kur jūs mācāties un kurā klasē.
Rīgas 45. vidusskola 6. klase.
Agenskalna valsts ģimnāzija 10. klase.
Anna un Miķēlis Bērziņi ir brālis un māsa. Skola katram sava, bet ko viņi darīs pirmdien no rīta, abiem ir puslīdz skaidrs.
Pastīsimies visticamāk e-klasē un cerams, ka skolotāji nebūs aizmirsusi mums kaut ko uzrakstīt, ja viņi mums grib kaut ko uzdot.
Tagad ir nosūtīta e-klasē ziņa, vispār man, kur ir paskaidrots, ka tiks izmantots portāls suma.lv. Portālu esmu saskāries, bet īsti neesmu izmantojis. Precīzi nezinu, kas un kā notiks, bet tad visi materiāli, cik es saprotu, būs pieejami tur un arī uzdevumu.
Uzdevumu portāls un saziņas rīkus ar skolēniem un vecākiem skolas var izvēlēties pašas, bet būtu svarīgi par tiem vienoties skolas iekšienē, uzsver Valsts izglītības satura centra vadītājs Gundars Catlaks.
Tas ir īpaši svarīgi tāpēc, lai šajā jau saspringtajā laikā nebūtu cilvēkiem jāstrādā ļoti daudziem dažādiem digitāliem rīkiem. Un ir ļoti svarīgi arī vienoties par to, ka katrā skolā izglītības iestādē ir speciālists, kurš var palīdzēt arī kolēģiem un vecākiem neskaidrību gadījumā, kā labāk ar šo rīkoties. Otrs svarīgais punkts būtu nemēģināt viens pret vienu pārnest klātienes ierasto mācību procesu šajā tālmācības vai attālināto mācību formā.
Catlaks iesaka koncentrēties uz pašām svarīgākajām zināšanām un prasmēm, kas visvieglāk apgūstamas attālināti un ir kritiski svarīgākās atlikušajā mācību gadā. Tāpat svarīgi vienoties par uzdevumu plānu nedēļai. Taču skolēnam nebūs jāpavada visa diena pie datora kā skolas klasē, tādējādi datoru varēs dalīt arī starp vairākiem skolēniem, skaidro Ogres pirmās vidusskolas direktors Igors Grigorjevs.
Ieteikums vismaz no mūsu puses un veids, kā mēs to darīsim, ir tas, ka mācību process notiek katra skolēna tempā un ir tikai atsevišķi punkti dienā, kad viņš tiešsaistē komunicē ar skolu, skolotājiem un ar saviem klases biedriem.
Lai nepārslogot internetu, skolām laiks jāplāno tā, lai visi skolotāji vienlaikus nerīkot video konferences. Jārēķinās, ka pieaugs skolēnu interneta patēriņš, ar to talkā solījuši nākt mobilo sakaru uzņēmumi. Ar to palīdzību Izglītības ministrija arī sola apgādāt ar internetam pieslēgtām viedierīcēm visus tos 5375 skolēnus, kam tādu pašlaik nav. Tā kā šādās mācībās ļoti būtiski ir vecāku iesaiste, skolām būs jāpakārtojas arī vecāku darbu ritmam un jāspēj strādāt vakaros, ja vajadzīgs, saka direktors Grigorjevs.
Un mēs mūsu skolā skolotāju atbalstu skatāmies ne tikai video konsultāciju formātā, bet arī čata formātā. Kāpēc? Tāpēc, ka čats ir pieejamāks dažādos laika brīžos un čats ir arī resurss, kurš krietni mazākā mērā tērē interneta resursus. Lai gan vārds čats daudziem asociējas ar izklaidi un tieši ar tīņiem, tad jāsaka, ka čats var būt arī labs darbarīgs.
Valsts izglītības satura centrā iesaka skolēniem šajā periodā nelikt atzīmes, bet sniegt atbalstu un atgriezenisko saiti. Centra direktors iesaka bērniem neaizmirst arī par kustībām un svaigu gaisu.
Pieņemsim mūsu sporta skolotāju šodien arī uzrakstīja tā kā e-klasē tieši.
Satklasniec Anna Bērziņa stāsta, ka no fizkultūras skolotāja jau saņemts norādes, kā vingrot mājās.
Tur bija kaut kādi roku muskuļu vingrinājumus divus, tad pēc tam kaut kādus presītes vingrinājumus divus. Un tur bija kaut kādi, man liekas, 20 vingrinājumi kopā.
Un kā jūs pierādīsiet, ka jūs esat izdarījuši?
Mums aizies uztaisīt prezentāciju.
Jā, filmē sev būs?
Man liekas, ka varbūt, ka jā.
Annas brālis Miķēlis domā, ka tālmācība varētu būt pat ērtāka par garo ceļu uz skolu un varēšot labāk kontrolēt savu laiku.
Varbūt sākotnēji grūti, ja vajag vairāk paškontrols, bet es teiktu, ka tas pat ir labi, tāpēc, ka, principā tev liek iemācīties un saprast, kā savu kontrolēt, un kas ilgtermiņā ir ļoti noderīgi.
Anna gan spriež, ka drīz sāks ilgoties pēc agrāk nīstajiem rītiem ar agro celšanos un iešanu uz skolu.
Bet tā kā, kad ir tā īstais moments, ka visiem tāds, zini, tev tagad mēnesi nebūs jāiet, sēdi vienkārši mājās, tāds, varbūt es tomēr varu iet.
Par visām neskaidrībām attālināto mācību organizēšanā vecākus aicina sazināties ar skolu vadību, audzinātājiem un attiecīgo priekšmetu skolotājiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.